Hej dog, hej. Se en gang.
Velkommen.
Velkommen.
Til de hjælpsomme engle.
Ja, til de. Det er Rikke Hertz.
Og det er Hella Tjus.
Ja, og når vi kalder os de hjælpsomme engle, så er det jo også fordi, vi bare ligesom ønsker at facilitere al den engle energi, der jo er omkring os alle sammen. Og alle de, der er jo engle overalt, det kan vi se, det sidder på jeres skuldre. De hænger op under loftet. Så det er ligesom det, der er ideen.
Præcis, og at vi også får den hjælp til at hjælpe jer. Så vi vil faktisk starte ud med også at samle den her energi.
Ja, det gør vi.
Og det gør vi på den måde, at I skal sætte jer godt til rette. I skal sørge for at have en god jordforbindelse, begge fødder i gulvet. Så skal I lukke jeres øjne og tage en dyb indånding ind igennem næsen. Og ånd ud igennem munden. Endnu et dybt, dybt åndedrag ind. Og når du ånder ud, så giv slip. Endnu en indånding ind. Og når du ånder ud, så prøv at lade alt det, du ikke vil have med, videre i næste øjeblik. Prøv at lade det forlade din krop, så det ikke fylder, så der er plads til en masse nyt. Ind igennem næsen og ånd ud og giv slip. Lige netop. Og føler du, at du har mere, du gerne lige vil sættes fri for, så brug de næste udåndinger til at give slip. Om et øjeblik skal du til at vende tilbage til dit dagsbevidste sind. Så nu kan du blot lade din opmærksomhed bevæge sig til indersiden af dine øjenlåg. Og inden at du begynder at vende tilbage, så registrer lige nu, hvordan du har det. Om et øjeblik skal du blinke dine øjne åbne og gå fra din indre verden og her til den ydre. Du kan gøre det i dit eget tempo. Og inden du åbner øjnene, kan du smile helt op til dine ører. Dreje dit ansigt mod en, der sidder ved siden af dig. Og når du åbner øjnene, så kan du smile helt til den andens dybe sjæl. I taknemmelighed, i hjælpsomhed og i kærlighed. And so it is. Jeg synes, at vi skal gå i gang med at besvare nogle af de her fantastiske spørgsmål, der er kommet til de hjælpsomme engle, som vi jo har udnævnt os selv til at være. Og jeg vil lige sige, at det er jer, der sidder her i aften, hvis spørgsmål vi har med. Så hvad siger du til, at... vil du starte?
Jamen, jeg vil gerne læse et spørgsmål op her. Jeg synes, det er meget sjovt formuleret. Hvis noget er frustrerende og gør mig ked af det, er det så tegn på, at jeg er på guddommelige afveje? Altså ikke lytter til de spirituelle vejvisere? Guddommelige afveje, den der...
Det er et godt ord.
Ja, det er godt.
Men svaret er helt enkelt nej. For selvfølgelig kan frustration og kederlighed være en feedback til dig selv om, at der er noget i dig, som ikke dækker dine behov, hvor du ikke får sat dine grænser, og det har intet med, at man ikke er spirituel, eller man ikke har en spirituel connection at gøre.
Nej, tværtimod,
ikke? Ja.
Altså i virkeligheden skal man jo være voldsomt begejstret, både når ens krop råber op, eller når ens psyke råber op, fordi det er altså en guide, altså det er en måde at fortælle os på, det her, det skal du ikke. Og så er vi jo, kan man sige, vi er jo især os, der har en vis alder. Det er heldigvis ved at ændre sig, men vi er jo opdraget med, at vi skal, hvad var det, jeg kom til at sige, bide ballerne sammen, men det hedder det ikke. Stramme ballerne ja, og bide tænderne sammen. Og det er der jo nogle gange blevet rigtig, rigtig gode. Derfor er der så mange os, der får bideskinner hos tandlægen og sådan noget. Ikke? Og det har vi lært. Vi har lært at spise det gamle første. Vi har lært, at nej, den er ikke sur, den mælk. Den kan sagtens drikkes. Der er en masse ting. Så derfor så er der jo mange af os, som er sådan over 50-60. Altså, vi har nogle gange fået helt rod i vores kompas, og vores kortet vender forkert og sådan noget, fordi vi ikke har lyttet. Jeg vil tværtimod sige, når du bliver frustreret og oplever en meget voldsom frustration over at være i en eller anden situation, hvor du befinder dig godt, så er det fordi, at du skal være et andet sted. Og du må gerne flytte. Du må gerne flytte dig. Du må gerne sige nej tak til det her. Ikke hvis det er din treårige, der skriger og har smurt havregrød ud over det hele, så kan du ikke bare sige, jeg går nu, vi ses. Det kan man selvfølgelig ikke. Men du må gerne opleve frustrationen. Det er ikke en forkert følelse. Der er ikke noget ikke guddommeligt ved den.
Nej, fordi en spirituel vejviser, det er jo faktisk sådan, at det kommunikerer igennem vores klare følelse, vores klare syn og vores klare hørelse. Så vi må godt tænke sikkert noget fucking lort, så er det stadigvæk spirituelt. Vi må godt føle, at det er alt for meget eller for overvældende, så er det stadigvæk en spirituel besked. Det er faktisk spirituelt, når vi lytter til det, vi mærker, og ikke kun til det, som står i en eller anden vejledning, eller som nogle andre har bestemt, at det er sådan her, man bør gøre. Så alt, hvad der giver dig feedback fra dit indre, det kan du vælge at se som en spirituel besked til dig. Og jeg vil virkelig sige, at lige så snart du begynder at fordømme dig selv, og dømme dig selv, så er det en spirituel afvej. Men hvis du vil tage en spirituel omfavnelse, så er det accept, tolerance, tilgivelse af dig selv, og en høj grad af selvomsorg og selvkærlighed.
Ja. Og det er også derfor, i forhold til vores børn, nu er der jo heldigvis kommet nogle nye generationer, som gør tingene på en anden måde, men det er noget af det værste, vi jo også kan gøre ved vores børn, og som vi måske også selv har oplevet, det er, når vi fik at vide, nej, når vi siger, jeg har det sådan her, eller jeg er ked af det, eller nej, det er det ikke.
Hold op med det.
Det er der ikke nogen grund til at være ked af. Eller, man fik at vide, at den følelse, man havde meget kraftigt i sin krop, at det nej, det passer ikke, det er forkert. Det er jo derfor, vi bliver, altså mange af os har løbet rundt i 8-tal og været så forvirret, fordi der har været nogle følelser, der var forbudte, og nogle gange så bliver man jo sin egen politibetjent i forhold til sine egne følelser og slår sig selv. Så dels er man frustreret eller vred eller ked af det, og så har man ovenikøbet en politibetjent, der sidder på skulderen og skiller en selv ud over den følelse, og så bliver du dobbelt. Så altså, som Rikke siger, det har ikke noget at gøre med at sidde og pille sig selv i navlen, det der med, men der er en grund til, at når vi møder andre mennesker, vi siger, hvordan har du det? Det er selvfølgelig bare røget ind i sproget som en kliché, og vi glemmer at lytte efter, men i virkeligheden betyder det, hvordan har du det? Og det kunne faktisk være meget godt, at vi en gang imellem svarede på spørgsmålet, og sagde, jeg har det, så måske holde en pause. Gud, jeg har det faktisk ikke særligt. Altså, hvis det er en god ven, så må man jo godt lige stå i Rema og få en omfavnelse. Men hvis vi faktisk kan gøre os selv en tjeneste, hvis vi spørger os selv, hvordan har du det? Fordi så kan vi hele tiden gå ind og hvis der er et eller andet, der bliver ved med, og så er det jo ligesom den der lille bitte sten i skoen, eller nogen, der, hver gang man går forbi, så river man sig på et eller andet. Og på et tidspunkt er der jo kommet et stort sår. Og det kan vi jo undgå, hvis vi hele tiden... Og det har ikke noget at gøre med at være super selvoptaget. Det er selvopretholdelse.
Man kunne godt sige det der med, at man lige tjekker ind med sig selv.
Ja? Ja.
Og tjekker ind med, hvad er det egentlig lige nu, min egen tilstand er. Og hvis jeg er et sted, hvor at det ligesom er i gang med at fortælle mig om, at jeg er på afveje, eller jeg er på rette vej, så er det bare godt at lytte til.
Ja.
Ikke? Det er vel i virkeligheden det indre kompas, der skal guide dig. Det er din følelse og dine tanker.
Ja, og det er også derfor det der med, det er altså godt, det er godt fundet på, det der med de guddommelige afveje. Altså nu tror jeg jo ikke, at man overhovedet nogensinde kan komme på guddommelige, altså hvis vi ligefrem skal bringe Gud ind i guddommelige afveje, så kan vi godt være virkelig kommet langt derud af. Og vi kender også historien om den fortabte søn, men altså vi kan aldrig nogensinde forsvinde væk og komme ud af det guddommelige. Det findes ikke. Det findes ikke.
Hvad hvis man bliver sådan rigtig ondskabsfuld og sidder sådan og ønsker, at den anden må falde sin snørebånd ned ad trappen? Eller sådan. Er man så ikke på guddommelige afveje? Hvad tænker du, Heller?
Jeg tænker, at det vil jo altid være godt, lige når man sidder og tænker det, hvis man tænker det. Altså er det godt, hvis man opdager, at man tænkte det, at der var nogen, der skulle falde i deres egen snørbånd.
Ned
og falde ned og lande på fortænderne. Ahaha. Men jeg ved bare, at hvis man så lige prøver, hvis man kommer til at tænke sådan noget, så er det jo meget godt at tænke, så tænk videre. Så ligger vedkommende, du har tænkt det om, og bløder. Og så skal du alligevel, vil du så ikke gå over og hjælpe? Jo, så vil du gå over og sige, ej, ligger du der? Og så vil vi ringe efter en ambulance, du vil med på skadestuen. Det er en værd spild af tid. Så kan du lige så godt stoppe. Og jeg tror faktisk, at når man ønsker andre mennesker det dårligt, hvis man reelt sidder og ønsker andre mennesker det dårligt, uanset hvem det er.
Så er man på guddommelig afvej.
Ja, fordi... Det
er ikke okay.
Nej, det, altså i virkeligheden, hvis vi gerne vil... Hæve, hvis vi alle sammen tænker onde tanker om Putin... Mm. Altså, Putin
har
det...
mere ondt.
Så bliver godt... Først, altså, hvis vi skulle gøre noget godt, så skulle vi faktisk sætte os ned og forestille os alle sammen Putin som lille dreng med shorts og tunister på ryggen, der på vej i skole. Så kommer nogle store drenger, driller ham, fordi han havde nogle briller, og så blev han... Og så hvis vi kunne finde i vores hjerter, vi kunne tænke... Nå, hvis vi alle sammen kunne sende en lille Putin, tror jeg faktisk, det ville være mere helbredende, end hvis vi sidder og stikker hans øjne ud på et fotografi.
Ja.
Men altså, det er frit for alle at gøre det selvfølgelig, men jeg tror ikke, vi bliver ikke straffet for at sidde og tænke, ej, bare der var nogen, der kunne putte ham ned i en kasse.
Man kan jo sige, at hvis vi nu var på guddommelig afveje, ved at virkelig forsætteligt have en intention om at ønske noget dårligt for andre, som er nogle svin, ikke?
Jo.
Så kunne vi sige, at vi behøver i hvert fald ikke at putte mere energi til det dårlige.
Nej, præcis.
Fordi det er jo ikke sådan, at han holder op med, at vi holder op med at synes, at det, han gør, ikke er okay, men vi gør i hvert fald ikke noget, altså vi giver ikke mere gødning til det.
Nej, det er lige præcis det. Mm. Og det er jo derfor det der, jeg tror også hele det der system vi alle sammen har inde i os, men vi har jo et regnskab med hvem der har fortjent hvad og hvem der er gode og hvem der er onde, og jeg tror nogle gange at hvis vi kan sådan prøve at trække os lidt i forhold til den der fordømmelse, der er jo noget der selvfølgelig objektivt er forkert at gøre og frygteligt, og der sker jo forfærdelige ting engang imellem. Mennesker laver uværlige handlinger mod hinanden, men jeg tror faktisk ikke at helbredelsen ligger i at sidde og yderligere fordømme og forbande. Jeg tror faktisk at hvis vi gerne vil have fred, så skal vi tænde et lys, og ikke andet, så tænde et lys ind i os selv, og prøve at trække, ikke bære mere had til det der bål.
Lige præcis. Jeg synes, det var virkelig godt det der med, at så skal vi være den forandring, vi selv vil se i verden. Den skal vi starte ud med at være, ikke? Ved at faktisk at være lysende, tilgivende, accepterende, kærlig, rummelig, tolerant.
Ja, og du sagde på et tidspunkt det der med, hvordan man fortrænger mørket, det gør man ved at tænde lyset. Og det er sådan dejlig, det er sådan en dejlig måde at tænke på, fordi jo mere mørke vi selv bidrager med, jo længere tid går der, inden vi får løst de her ting. Så man kan ikke komme ud af, hvis vi kalder det Guds favn, hvis vi tror på det, altså kærlighedsfavn, den kan man ikke falde ud af. Den kan man ikke falde ud af, uanset hvor dårligt man har opført sig. Men man kan måske... Hvis man sidder decideret og tænker noget, har et ønske om at skade andre mennesker, uanset om de har opført sig dårligt, eller om de bare har fået et job, man selv gerne ville have haft.
Ja.
Eller en kæreste, man selv gerne ville have haft. Så vil jeg sige, så er vi nok lidt på guddommelige afveje, men vi er ikke på guddommelige afveje, fordi vi føler frustration eller vrede. Det er rene, sunde følelser. Og det må du godt
sagt, Hilla.
Må du godt.
Og nu har du ovenikøbet også tilladelse til det.
Nu har tilladelse herfra.
Heller, skal vi ikke tage endnu et godt spørgsmål?
Jo,
fordi der
så.
Er kommet så mange gode. Er der nogen bestemte steder i kroppen, eller særlige fysiske fornemmelser, som I forbinder med at være forbundet til noget større?
Altså, der er jo selvfølgelig nogle gange nogle rigtig dejlige fornemmelser i kroppen, hvor man føler, at man er forbundet til noget større. Det skal vi jo selvfølgelig bare sørge for at få så mange af som muligt. Altså, jeg mener det faktisk. Jeg mener det faktisk. Jeg tror i virkeligheden, at det er en af idéerne. Altså, hvis vi nu tror, nu siger vi bare, at Gud skabte Adam og Eva, det, eller hvad han nu skabte. Det er også ligegyldigt, for det er jo bare et billede. Det er jo ikke noget, vi tror på den måde. Men at lave en mulighed for, at mennesker kan forbinde sig med hinanden på den måde, hvor man jo bliver et kød, og man nærmest svæver op i galaksen, hvor vi også er nu. Det er jo et meget, meget guddommeligt øjeblik. Så det vil jeg faktisk sige. Men nu du spørger på den måde, så har jeg haft nogle meget voldsomme sådan oplevelser med at meget med sådan noget med snuren, og jeg har også på et tidspunkt spurgte jeg også Rikke, hvad det var. Jeg har sådan meget meget snuren i min nakke, og jeg har haft meget og så haft mange problemer med, jeg er også blevet opereret i min nakke og sådan noget, men der var meget uro i den nakke. Og så på et tidspunkt spurgte jeg dig,
kan du huske, hvad det
var? Ja, jeg kan godt huske, hvad det var. Så sagde du, det er fordi det er der din kanal er åben. Og så begyndte jeg at græde, kan jeg huske.
Det er fordi det er vores åndelige port, ja, der faktisk sidder om i nakken. Altså sådan helt konkret, så er der sikkert mange af jer, der også har lagt mærke til, hvis I siger noget, I sidder sådan eller, og taler, og så pludselig så siger I noget, og så kan I bare mærke, altså det der, det var bare så godt sagt. Det var bare simpelthen genialt. Og så siger de andre sådan, ej, hvor var det godt sagt, gentag det lige. Og som sådan, det kan jeg ikke.
Nej.
Det er et tegn på, at det kommer igennem dig som noget guddommeligt. Fordi hvis det var, du selv vidste, og det var der havde fundet på det, så kunne du nok godt gentage det. En anden måde, vi også kan lægge mærke til de her guddommelige fornemmelser og forbindelser på, det er, at hvis vi sidder og siger noget, og så får vi pludselig sådan fuldstændig kuldgysning, sådan løbende ned, så er det også en meget typisk bekræftelse på, det her, det er sandt. Det her, det var sandhed. Og I kender sikkert også alle sammen oplevelser af, hvor I sidder og siger noget, og så kan man se den anden side. Og så har man det sådan, jeg ved bare, jeg ved det. Altså, ja, hvor ved du det så fra? Jeg ved bare, jeg ved det.
Ja, jeg ved det, fordi jeg ved det.
Ja, men den der sådan fuldstændig grundvished, det er også guddommeligt, og det er også universets måde at kommunikere gennem os, fordi det går forbi det rationelle, det går forbi det der med, at vi skal bevisføre, fordi vi ved det bare. Jeg for eksempel sige et eksempel, hvor I bare ved det, hvor I ikke kan bevisføre det, det er, hvis I har været forelsket.
Mm.
Hvordan ved I det?
Mm.
Så den her vished om, at jeg ved det, og jeg kan ikke forklare det. Det er ikke rationelt, fordi jeg kunne ikke lide ham med de hvide tennissokker, og nu sidder jeg totalt forelsket i ham med de hvide tennissokker.
Ja, det er altid dem med sokkerne. Jo.
Ja. Men er det ikke rigtigt?
Jo, det er fuldstændig rigtigt.
Har du ikke også haft oplevelser fra dit liv, hvor du har altså siddet og sagt noget, og så har det været sådan, hold kæft, hvor var det genialt sagt.
Jo, og det gælder ikke, hvis man er fuld. Altså, nej. Fordi så er det noget andet. Det er noget andet. Så det er sådan, hvis man har drukket over 2 glas vin, så er det ikke altid det her, det gælder.
Nej, men godt, at lige komme med den disclaimer
men I kender det godt, og ved I hvad? Ved man også gør det? Gør børn, når I sidder og taler med børn. Så lige pludselig, så kan man se, så kan de nærmest kanalisere, og de gør tit noget med hånden, eller sådan, og så henter de et eller andet ned, de henter det ned. For nu at blive i det der sprog, så henter de det ned. Og når man spørger netop, hvor ved du det fra? Så kan man se, og man kan se ind i deres øjne, for når man kigger ind i børns øjne, så kan man se direkte ind i sjælen. Fordi der er ikke kommet alt muligt slakker på, som vi andre får, når vi vokser op, og hele samfundet bare læser os til med ting og sager. Børnene har jo den der rene sjæl. Børn har tit den der adgang til en sand, men I ved det også godt selv, og det har tit noget fysisk på sig også, at man kommer nærmest til at rejse sig op, og så lige pludselig kører hånden, og så er der hul igennem, og så, som du siger, så er det ikke altid, altså, hvis folk refererer til det bagefter, siger, det der du sagde med, nu, det er ikke sikkert, det her
man
har ingen
erindring.
Det har ingen erindring om, nej. Så altså, jeg vil sige, Hvis det der kommer, og der kommer den der kropslige fornemmelse, som du taler om, og man kan mærke det her, det bypasser min fornuft og min hjerne, men det er en sætning, som er meget helbredende eller vigtig og sund. Altså det, der er ikke intet ondt, der er aldrig noget ondt i det her. Du kan ikke hælde ned,
at du skal putte nogle svampe ned i den der eller
ja, nogle giftsvampe ned i den der havregrød til hele din familie, fordi du er så træt af dem. Det kan du ikke hente ned. Nej, det er det mere. Der er vi på guddommelig arbejde.
Det er altid sådan, at det kun er det kærligste, reneste, højeste, bedste, som kommer.
Ja.
Så det er heller ikke sådan noget... og det er heller ikke sådan noget forvarsler, hvor vi skal være bange. Nej. Og sådan noget.
Det er faktisk det samme, der sker, hvis man lige pludselig kommer til at lide af demens, så får man faktisk også... Det er selvfølgelig meget voldsomt, man kalder det en pårørende sygdom. Det er hårdt for folk, der er pårørende til folk, der lider demens. Men hvis man kan på en eller anden måde rumme at deltage i det, der sker, hvis de lige pludselig kommer og fortæller, at min svigerfar for eksempel fortalte, at han havde været nede og fiske. Han havde stået og fisket nede på molen sammen med, kronprinsen var kronprins sammen med kronprins Frederik, og de havde fanget nogle ordentlige torsk og sådan noget. Det var... jo, noget han havde, og vi først var der om, det var noget han havde drømt og sådan noget. Det mente vi nu ikke. Altså, men på en eller anden måde havde han været nede og fiske med kronprins. Det har han måske ikke nok. Det ved jeg godt, han måske ikke har. Men det kan være, at han kommer til det på et tidspunkt. Eller det kan være, at de på et andet tidspunkt har fisket sammen og sådan noget. Altså giv det lige lidt, lige åbne den der port for, at ja. Det kan godt være, at det ikke er rigtigt på den måde, men så er det sandt på et eller andet plan. Og så er det ikke er så farligt. Vi behøver ikke at være så bange for de der ting. Og ikke noget med at sige til børnene, nej, du er ikke en cirkusprinsesse, og du er ikke et forbyttet barn. Det er de jo altid på et eller andet tidspunkt. Ikke? Men altså, prøv at gå ligesom med på nogle af de her præmisser, for noget af det er altså kanaliseret, ikke? Nå, skal vi have et spørgsmål til?
Ja, vi tager flere spørgsmål, Hella, fordi vi... jeg havde også lyst til at sige noget mere om det der med demens.
Ja.
Kan jeg ikke lige hurtigt sige det?
Ja, du kan sagtens sige det, mens jeg finder et her.
Fordi jeg vil bare så gerne give en spirituel vinkel på årsagen til, at der er nogen, der får demens og Alzheimer osv. Som er en spirituel dimension på det. Okay. Jeg føler bare, det er meget relevant her i dag. Måske mange af jer har nogle pårørende.
Ja, det har vi alle sammen.
Ja. Og man siger sådan med den spirituelle perspektivering, at det er sådan, at sjælen har valgt at forlade sin pårørende langsomt, så vi får tid til at sørge, og at vi kommer hen til et sted, hvor vi faktisk ender med at blive lettet over, de går over. Og det er en beskyttelse, så det er ikke noget, de gør for at straffe os, det er en beskyttelse for at give os tid til at komme igennem den sorg og faktisk ikke blive fuldstændig sønder knust.
Ja.
Fordi der er nogle andre, der vælger at dø med sådan hjertestop.
Klask.
Og noget med en ulykke og noget med et eller andet. Selvmord, eller hvad ved jeg. Og så er det klart, så får de pårørende et gigachok og en enorm følelse af sådan traume, fordi de når ikke at få sagt farvel, og føler virkelig, det er så dramatisk, og de bliver taget fra en. Så når vi har nogen i vores liv, som er vores kære, som går bort på den her langsomme måde, hvor hjernen, sjælen på en eller anden måde forsvinder, og hjernen bliver mindre og mindre i sin funktionalitet, men kroppen bliver ved med at være der, så er det faktisk en utrolig spirituel, kærlig måde at forsvinde på. Der var faktisk et spørgsmål, Hella, der hed, hvad er meningen med, at nogle af mine kære forsvinder herfra efter kort tid sygdom? Hvordan finder jeg mening i det, og er der overhovedet en mening med det?
Ja. Det er jo meget voldsomt, og det ved vi jo alle sammen, når vi mister eller har mistet, eller vi bliver syge og sker frygtelige ting i vores liv, så er det jo, det er jo meget, meget delikat det her. Det er jo meget... meget vigtigt, hvordan vi taler om det, fordi hvis der er nogen, der kommer og siger til en, at jamen, det er jo klart, når du har... Altså, hvis man er blevet syg, jamen, det er jo klart, at du bliver syg, når du har gået rundt. Altså, det er jo helt, helt skævt. Det er jo slet ikke sådan, det fungerer. Eller hvis man prøver på at insistere på, at der er en mening med, at der sker et eller andet frygteligt. Det er ikke på den måde. Det er mere et andet... at man stiller sig et andet sted i forhold til de ting, der sker, og så i stedet for at se det som en straf, at vi mistede nogen, vi elskede, som straf, og hvorfor skulle jeg opleve det her? Vi snakker også tit om, at vi bliver ramt Altså, vi bliver ramt af sygdom, vi bliver ramt af dødsfald, vi bliver ramt. Og det er, og det gør vi alle sammen, og det er en del af den menneskelige erfaring, sådan bliver det nødt til at være. Men hvis vi kan stille os et sted i forhold til de ting, og i forhold til dit dødsfald for eksempel, at det er ikke dig, der er udvalgt til at blive ramt af, at folk dør omkring dig. Det er ikke en straf, fordi noget, du har gjort, eller en måde, du har tænkt på. Det er slet ikke noget med det, jeg gør. Men det er du, dig, der oplever det, har jo fået den opgave, kan man sige, at være i det her. Og det er jo også derfor, man nogle gange har en fornemmelse af, at jo bedre man kan være til at ikke sige, kom med det, hej, hvor dejligt, at der skete noget frygt. Det er slet ikke det. Men at man kan på en eller anden måde netop slet ikke se det som, at man er på nogen måde har fået en tungere byrde end andre, og man skal straffes, og man er udvalgt til det. Men at man er den, der har fået den her oplevelse, som skal gennemleve det her, den her slags smerte, fordi den her menneskelige erfaring skal gøres, fordi vi sammen som mennesker, som mennesket er i gang med at lave et væve et kæmpestort en kæmpestort en gobeling, et tæppe eller hvad vi nu kan kalde det, lægge et puslespil sammen, så den her erfaring er en del af den menneskelige erfaring. Og når du oplever et eller andet meget voldsomt, så vil du åbne, så åbner du jo lige pludselig, hvis du bruger det på den måde, så har du jo lige pludselig forståelse for andre mennesker, som har oplevet de samme frygt. Så det er jo også noget, der vander vores empati, og får vores empati kronblade til at folde sig ud, når vi selv oplever smerte. Så der er jo ikke, det er jo ikke noget.
Det er ikke meningsløst.
Det er ikke meningsløst, og det er ikke, men det er heller ikke meningen. Altså det er jo meget, det er jo sådan lidt noget.
Ja, det er der virkelig der, subtilt.
Ja.
Men man kunne måske også hæve det op i et perspektiv ud over alt det gode. Som du også lige siger, Heller, så kunne man også sige sådan, jamen, hvad er meningen egentlig med livet?
Mm-hmm.
Og hele meningen med livet, både i det fysiske liv, men også i det ikke fysiske liv, det er at lære at blive mere bevidst og udvikle sig. Og hvordan er det, vi lærer? Vi lærer desværre rigtig meget igennem smerte og lidelse. Og vi lærer ved at vi oplever noget, hvor vi faktisk bliver bevidst om, at jeg har et valg til, hvordan kan jeg håndtere det næste gang, det sker. Så prøv at lægge mærke til, at nogle af de ting, der var meget smertefuldt, forelskelse eller et eller andet med ens arbejde eller sådan noget.
Ja,
da vi var yngre, jamen, så bliver vi mere og mere, mere bevidste, vi bliver mere og mere erfarne, og vi vokser, og så hvis vi lærer, at det vi møder er sorg, smerte, lidelse, modstand, svigt, jamen, så vil vi ikke nødvendigvis få det samme igen. Fordi hele sjælens rejse handler om at udvikle sig.
Ja, og det handler også om at tilgive, ikke? Altså, det handler også om, at hvis vi skal lære at tilgive, bliver vi jo nødt til at have noget at tilgive. Altså, hvis alle folk bare kommer med et helt nypudset æble til os hver dag.
Ja, man kan ikke lære at tilgive, hvis nogen fucker op.
Nej, men det er jo ikke noget, man lærer, fordi man har læst om det i en bog. Nå, nu kan jeg godt. Det skal man jo simpelthen lære på sin egen krop ved, at der er nogen, der knuser ens hjerte, eller svigter en, eller udsætter en for et eller andet, som man slet ikke havde forestillet sig. Og så går der en proces i gang, hvor man, og det kan jo tage rigtig lang tid, men det er jo rigtigt, hvad du siger. Det er jo derfor, det også er smertefuldt at være et menneske her på jorden, fordi vi har en krop, og vi har alle vores følelser, og vi lærer gennem smerte. Det gør vi jo. Ikke fordi man skal slå børn, når de skal lære den lille tabel. Det er jo slet ikke det, vi mener. Men vi opdager jo tit, men til gengæld, som vi også har talt om på et andet tidspunkt, det er smerte. Når vi oplever smerte, følelsesmæssig smerte, så, eller også fysisk smerte, vi kender jo godt forskellen på, at når noget gør ondt på den forkerte måde. Gør det ondt, fordi du har været ude at løbe? Har du ondt i dine muskler, eller har du brækket dit skinneben, hvor knoglen stikker ud? Det er to forskellige slags smerter. Gør det her ondt, fordi, og det er også derfor, jeg plejer at sammenligne det med vejer, gør det her ondt, fordi du lige nu er ved at vi udvider os, når vi skal føde et barn. Så udvider vi os, det går pænt en alder, kan man godt sige, ikke? Uden at overdrive. Men vi udvider os, og der er jo ikke nogen af os, mens vi ligger og udvider os og føder barnet, er der jo ikke nogen af os, der råber nej. Jo, det gør vi. Vi råber ej, jeg vil have kejsersnit, og jeg fortrudt, vi må adoptere i stedet for. Det råber man. Men det skal vi ikke, det behøver vi ikke at lytte til. Men mens vi ligger og udvider os, vil vi ikke heller være et andet sted, for vi er i gang med at få et barn. Så den smerte kan vi jo rumme, og derfor så tror jeg nogle gange, at den følelsesmæssige smerte, også i forbindelse med at man mister nogle mennesker, man har elsket. Sådan vi, at det er faktisk, at vi skal tænke på det som en form for udvidelse, og udvidelse gør ondt. Så der var noget, som jeg synes var lidt...
Ja, tag et spørgsmål fra...
Ah, men det er noget med en fugl.
Ah.
Og det er helt vildt med det her spørgsmål. Uh-huh. Tirsdag... Den anden i fjerde havde jeg fødselsdag og blev 73 år. Jeg sad og spiste min morgenmad alene, og pludselig var der noget, der bankede på min terrassedør. Jeg kunne ikke se noget, så skete det igen, og jeg rejste mig og kiggede ud, og der sad en stor sort fugl, tror det var en ravn, og bankede med næbbet på min rude. Jeg kiggede på den, og den kiggede på mig. Så gik den lidt frem og tilbage foran min rude og gik rundt i min have, kom hen og kiggede på mig igen og fløj væk. Jeg kan simpelthen ikke få den oplevelse ud af mit sind, for jeg tror, det betyder noget. Men hvad? Det håber jeg inderligt, I kan hjælpe mig med. Som barn læste jeg en bog om en ravn, der varslede død. Men jeg var barn og havde muligvis en anden oplevelse. Altså, det er rigtigt.
Jeg tager den.
Ja, den tager du lige, ikke? Ja. En ravn, det er jo den klog fugl.
Altså, det er jo helt sikkert en kær afdød, der gerne vil sige tillykke til dig. Og hvordan skal den kære afdøde komme i kontakt med dig, hvis de nu hele morgenen, mens du sad og spiste dit æg og sådan noget, drak din kaffe, havde sådan prøvet at komme igennem dig og sige tillykke, skat, jeg er her omkring dig, jeg ved, at du sidder der alene, du skal bare vide, at jeg har elsket vores liv sammen, eller jeg... Hvem det nu måtte være, der er din kære afdøde her. Men du hører ikke efter, fordi du tror, du enten fantaserer, eller du har fokus på noget andet. Så til sidst må de tage alle muligheder i brug, og det er at lave de her hændelser, de her tilsyneladende tilfældigheder, de her sådan mærkeligt, det var pudsigt, det var mystisk, det var weird, det var... hvad kan folk kalde det ellers? Ej, hvor er det spooky, og sådan noget, ikke? Ja. Så sådan, gør det sådan virkelig hokus-pokus-agtigt.
Ja, det er altid
for det skal være så tilstrækkeligt specielt, for ellers så hører du ikke efter. Og derfor så bliver det så særligt. Og jeg har mange oplevelser, både oplevelser fra min eget liv, men jeg har også oplevelser for ikke så længe siden, hvor jeg havde en klient, jeg arbejder med hypnoseterapi, og hun ligger på Brixen, og jeg har sådan et glas hus omkring der, hvor jeg sidder. Og så går vi i gang, og så spørger jeg hende om, hvad hendes kraftdyr er, og så siger hun, at det er en fugl. Og lige i det samme, jeg siger det, så er der en fugl, der flyver ind mod det vindue. Altså ikke én gang, men fem gange banker den her fugl ind i vinduet. Altså så højlydt, så det runger i hele. Og jeg har sådan... Det her, det er fordi, at hun vil ikke give slip. Hun vil ikke give slip på hendes proces, fordi hun tænker, at hende der Rikke Hjerts, hun er sgu lidt hokus pokus hekseragtigt. Så den her fugl kommer simpelthen for at vise hende helt konkret, helt fysisk, at der er noget større.
Nu lytter du simpelthen.
Og jeg har gjort det altså hundredvis af gange. Ikke? Jeg har aldrig nogensinde oplevet det før. Jeg har heller aldrig oplevet det siden. Men jeg havde det bare sådan, det er simpelthen den her forbindelse, vi har med nogen, der kom og hjalp. En guide. Det var ikke nødvendigvis en afdød her, men det var en guide, der kom og hjalp med, nu skal hun lige have den. Fordi nu hun ventede 4 år på at komme op til Rikke Hertz, og nu er hun der. Og så hun skulle alligevel i tvivl om, det virker.
Hun sidder helt skeptisk med armene over.
Og så hun alligevel lidt i tvivl om det, og nu skal hun bare simpelthen have den ind mellem ribbenene.
Nu tyrer en måge i hovedet på hende.
Ja, præcis.
Nej, det var ikke en måge, vel?
Nej, jeg ved ikke, hvad det
var.
Nej, det
var ikke en måge.
Det var nok tæt på os.
Det var ikke en måge. Det må være
det var ikke en måge, men jeg ved ikke, hvad for en slags.
Nej, men det er lige meget.
Det var relativt stort, fordi det er så runget bare. Du ved godt, om
det er sådan der. Ja, du har sådan en atrium.
Ja. Ja.
Jeg er helt vild med, at fordi nu kommer jeg... Altså ikke fordi... Må jeg godt lige fortælle også en fuglehistorie?
Ja, ja.
Fordi jeg havde en... på et tidspunkt, så sad der en ule på mit tag. Og så blev jeg så glad. Den kom hver aften 9:30, og sad bare og stirrede lidt ned på mig, og sådan kiggede træt på mig, og så kiggede den ud over for at se, om der var en mus et sted. Og så fløj den så, og den var der nogle uge eller sådan noget, tror jeg. Men så, og så var jeg så faktisk lidt fortvivlet over, at den havde valgt os fra, at den ikke kom. Jeg havde sådan, jeg har fået ule, og tænkte, at den skulle bo, og jeg ville have bygget ule. Så kom jeg kørende. Jeg bor ude sådan på landet, hvor der er nogle små veje. Så kom jeg kørende, heldigvis langsomt, i min bil, på vej hjem fra arbejde, og det var om aftenen, og så sad der en ule midt på vejen foran mig, 20 meter foran mig, sådan helt og kiggede. Og jeg stoppede bilen og kiggede på den, og den kiggede bare. Og så jeg tænkte, jeg kan ikke sidde her, for hvis der kommer nogen, en eller anden kæmpestor lastbil, så klask, det kan vi jo ikke holde til. Og så og en ule. Og så gik jeg sådan, gik ud af bilen, og så gik jeg hen mod den for sådan, jeg ved ikke, hvad man siger, ul. Fordi jeg ville gerne redde den, eller sådan, jeg ville også på en måde gerne have den med hjem, eller bare siddende på skulderen, eller sådan, det kan. Men så kiggede den på mig, og så baskede den op og satte sig på et skilt, og så sad den bare op på det skilt og kiggede på mig, og jeg var der i altså 20 minutter eller sådan noget, og bare prøvede med ulekontakt. Og jeg havde det så vildt over det. Jeg havde det også sådan,
men hvad tror du egentlig, at den kom med et budskab til dig, heller?
Det er den i hvert fald. Det, som jeg havde med den ule, det var, at jeg følte mig så... Ja, ulet, altså. Jeg følte mig så...
Forbundet?
Ja, og jeg blev så... Tænk, er der en ule? Vi har kontakt med en ule. Men jeg vidste ikke, om det var min mor, der sad og kiggede. Hvad? Skal du ikke have klippet det pandehår? Men jeg følte, at det var en meget tæt kontakt. Og jeg har fået...
Du har fået tatoveret den der?
Tatoveret den ule på min arm.
Det er en sneugle eller sådan noget?
Ja, det er sgu garanteret en sneugle, fordi jeg ikke kunne kende forskel. Men jeg sagde, at jeg ville have en ule, fordi jeg var så påvirket det med den ule. Og jeg har været inde og læse om uler.
Men synes
noget.
Du så ikke, at det er interessant, at den påvirker dig så meget? At den ved dig noget?
Jo, hvad fanden vil den, Rikke? Hvad vil den? Den vil bare gøre mig glad. Jeg tror også, den ville få mig til...
Altså, skal det, jeg sige, hvad den ville?
Ja. Er det ikke dejligt, vi har Rikke Hertz?
Jeg føler, at den vil vise dig, at du kan regne med, at du kan tro på, at det alt sammen hænger sammen. Så enten har du i den periode været lidt ude af dig selv.
Det lyder sandsynligt, ja.
Og så har den ville have dig til at komme tilbage til dig selv og få forbindelse til din intuition og din sjæl og din tro. Altså, jeg får virkelig sådan en følelse af, Hella, at du har været lidt ude af kurs. Og derfor så har den ville hente dig hjem, og du har ikke hørt efter. De har kaldt.
Ja,
og du har kørt derudad. Yes. Og de har sikkert vist dig alle mulige andre leoparder og giraffer.
Ja, de har stået med handskedukker og råbt mig i hovedet. Ja, der er kommet leoparder, jeg har bare kigget op.
Du har ikke set noget. En leopard i Skiby, hvad er det meget mærkeligt.
Ja, dem har vi masser af.
Ja, men det er som om, at den der, ikke?
Jo.
Den har fået dig til at vågne op.
Ja.
Hvordan finder jeg min lidenskabelige, ægte kærlighed igen til min mand?
Oh.
Og i lang tid har det været et praktisk partnerskab.
Ja. Yeah.
Altså ikke fordi der er noget med vores mænd, men det er noget, vi faktisk...
Nej, lidt er der jo altid med
ja, jeg har lovet Michael ikke at hænge ham
nej,
ud.
Nej, yes, vi hænger ikke nogen.
Fordi nogle gange så kommer Michaels kollega og siger, nå okay, jeg kan forstå, du tit ser politijagt. Så siger Michael, hvor var du det fra? Ja, det sidder din kone og fortæller i podcast og alt muligt. Så jeg lovede, jeg ikke siger noget om det.
Vi siger ikke noget om det.
Og det er også lovet snit. Så vi kan ikke sidde og udlevere det her. Ja. Men vi kan i hvert fald sige, at vi måske godt kan kende til det der med, at vi skal gøre noget særligt bevidst,
ja, bevidst
for at holde lidenskaben simpelthen varm og have den her intensitet i det, at det ikke bare er noget, der sker af sig selv.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Altså nu er vi jo ikke parterapeuter på den måde eller noget, men det er jo mere noget med, jeg synes, når du siger bevidsthed, det er igen det der med at lige at tage elevatoren nogle etager op. Og så huske, at igen, det der man, altså det man mangler, skal man altid jo starte med selv at give. Altså til det der med, min mand er aldrig, der er aldrig noget romantik i vores liv. Altså, og så sidder man selv i den der badekåb fra IKEA, du ved.
Med en ostemad.
Ja, med bæltestrømmen, der rød ud, og den har heller ikke...
Vasket
den,
lidt
nej,
på grå.
Nej, den er ikke op i kanten og sådan, ikke? Og så sidder man med sådan noget, jeg har noget virkelig vidunderligt morgenhår, som alt sammen sidder over i den ene side. og tager hele tiden sådan nogle I woke up like this billeder og sidder bare, og så sidder man, har taget underkrydderen, begge underkrydderne, og sidder og spiser så højt, og mens man piller sig i øret, og hvor min læsebriller og noget med avisen. Og så kigger man op på, så sidder der et helt rædselslagent menneske og kigger på en og tænker, hvad fanden er det, jeg har rodet mig ud i? Og så kigger man over og tænker, hvordan er det, han ser ud i den grimme badekåb? Og der må vi bare råbe spejl, ikke? Det, der mangler, skal vi selv give. Det er en spirituel lov. Det, der mangler, skal vi selv give.
Ja.
Så jeg vil sige, altså, igen det der med, altså, rund lige op, altså, kig og tænk, hold kæft, hvor ser han dejlig ud.
Altså, og det er jo lidenskaben, vi gerne vil have frem, ikke? Hvis,
jo.
Der, hvad var det nu? Skal jeg sige det, hvad det var, jeg sagde, da vi sad og snakkede om det her spørgsmål?
Ja.
Ja. Jeg sagde, giv ham et blowjob.
Nå, ja. Nå, det var det du mener. Ja. Nej, ja, det skal man. Selvfølgelig skal man da det.
Prøv at høre.
Ikke bare et.
Nej.
Man kan komme med et klippekort.
Jeg sagde også noget andet bagefter, og det siger jeg ikke.
Jo, du gør.
Slut den op for
slap. Ja, selvfølgelig.
Og det er en spirituel løsning.
Ja. Det er en spirituel løsning. Når folk, der findes, altså, hvad er det mest begejstrende, man kan, altså, hvis man skal have folk til at føle sig begejstret, hvad er det så mest begejstrende?
Det er da en lidenskabelig handling at give til en partner.
Ligesom når man har spist noget, så slikker man sine fingre. Ah, hvor smagt det godt. Sådan har andre mennesker det også med deres krop. Når man siger, mm.
Altså, men jeg tror, at det er helt der, hvor at hvis vi vil have lidenskaben frem, og få den følelse, så bliver vi nødt til at gå tilbage til starten.
Ja.
Vi bliver nødt til at gå tilbage til udgangspunktet.
Helt kort.
Og der var jo ikke noget problem.
Men selvsidende strømper.
Jamen, helt seriøst. Og nu er vi røget. Jamen, vi var jo røget over i den der med, ej, orker jeg det nu?
Sove med sokker på.
Ej, du skal jo også lige huske i morgen, der skal du lige sørge for, vi skal lige... Så vi er kommet væk fra det der.
Du skal ikke komme ind under min dyne, fordi jeg kom til at slå en kæmpe... Nej. Luk døren, når man går på toilettet.
Ja.
Men det er rigtigt, og det er Guds mening. Altså det der, at vi har det mødested. Altså at vi har det. Men igen, det er, appetitten kommer, mens man spiser, skal vi huske. Når man begynder at spise, så bliver man faktisk ret sulten. Og sådan er det også med sex.
Hælder vi nået til, at vi skal til at afslutning?
Ja, men jeg synes, jeg var så faktisk glad for det med den ravn der. Og i hele taget det der med tegn og... Altså, at vi kigger på tegnen, altså, der kommer beskeder, og der kommer lige pludselig, er der nogen, der står, et barn, der står og siger et eller andet. Der er altså rigtig mange tegn. Og det er faktisk ikke noget hokus pokus. Det er i virkeligheden bare vores opmærksomhed, som er med til at guide os i forhold til, at noget, vi i forvejen går og tænker på, eller er optaget, eller skal jeg gå i den eller den retning, eller så er der tegn. Der er tegn. Det bliver bedre og bedre til at... og opdage dem, så er det også en måde, man føler sig, at man faktisk kan få en følelse af, når man går rundt her i verden, at der er en lille englevagt, der er en lille guide, eller der er en ravn, eller en gammel bedstemor, der lige kommer og siger hej, eller sidder inde i en bil, men holder ved siden af, som lige et eller andet. Så, det, altså, så, altså, så kan man få en følelse af, at vi ikke er alene. Det er vi jo heller ikke overhovedet, men der er nogen omkring os. Nå. Så derfor så vil jeg læse noget op, der hedder Spirituel Dag. Og det er fordi nogle dage er sådan her. Du vågner med et spjæt og kigger på uret. Klokken er 22.11. Nej, det er bare fordi, når klokken er 22.11, så bliver man så glad. Eller 11.22. Nej, sådan har jeg det i hvert fald. 22.11. Din fødselsdag. Så der er længe til, at du skal op. Men dagen er allerede startet godt. Ved morgenbordet tænker du på en bestemt spansk sang, som du elskede som barn. Og da du sætter dig ud i bilen og tænder for radioen, gjalder Por qué te vas? Kan I huske den sang? Na 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 na. Nogle af jer kan, jeg er fra den gamle ordning, I kan godt huske den sang fra 70'erne. Den gjaller ud. i kabinen, og du har ikke hørt den sang i mange år. Du griber din mobil for at ringe til din veninde Jacqueline, som ikke har givet livstegn fra sig siden sidste sommer, men når ikke at foretage dig noget, før du ser hendes navn på displayet. Jeg skulle lige til at ringe til dig, gisper du. Hvor sjovt. Jeg drømte om dig i nat, svarer hun i den anden ende af røret. Ah, god dag, ikke? Du kigger på uret, klokken er 11:11, og du skal til evaluering med din chef, og du er usikker på, hvad der venter dig, så du fortrækker til dametoilettet og mediterer på, at det bliver et godt og konstruktivt møde. Du sørger for at være der i god tid, trækker vejret dybt ind, puster ud og får styr på dine flyvske tanker. Du får samlet dine tanker. Din chef kommer hæsblæsende 8 minutter for sent. Og roser dig for dit store overblik. Det er jo et tænkt eksempel. Dit store overblik og din behagelige omgangstone. Og topper med en lønforhøjelse. På vej hjem køber du en stor buket tulipaner hos blomsterhandleren. Som gratis giver dig et bund franske anemoner oveni. Fordi, som han siger med sin charmerende accent, man må aldrig gå ned på blomster. Men du når ikke hjem. For din veninde Monas mand ringer og fortæller, at hun er født 3 uger for tidligt og ligger på riget med et smukt drengebarn i favnen. Du styrter dig ind og giver hende tulipanerne og beundrer den lille nye sjæl i verden. Du holder barnet, som ser på dig med sit himmelblik, sit uudgrundelige himmelblik med sine blåviolette øjne. Alle spædbarn har jo blåviolette øjne, det er jo også den helt vanvittige spirituelle farve. Og du føler stor ærbødighed over for livets mirakel. Din veninde falder udmattet i søvn, og du får en god snak med hendes mand Rolf, som du aldrig rigtig har haft fidus til. Dels på grund af navnet, og det er også tarveligt sagt. Men det var fordi, jeg gik i klasse med en dreng, der hed Rolf, som ikke, det, han er sød, og det var bare mig, der havde misforstået. Det var en misforståelse. Som du aldrig har fidus til, dels på grund af navnet, og dels det faktum, at han er flymekaniker, og ikke for 5 flade fiskefrikadeller øre kreativ. Som om. Det var det, det galt om. Og han viser sig selvfølgelig at være alle tiders fine fyr. Og de kærlighedsøjne, han ser på din veninde og barnet med for dit snopperi. For det er jo det, det er, når vi kigger på andre mennesker. Tænker, han er ikke særlig spirituel, ham der. Han er ikke særlig sådan, pjat med det. Det pakker vi ned fra nu af. Den måde, han kigger på hende på, og barnet får dit snopperi til at evaporere og overbeviser dig om, at han er den helt rigtige for hende, som ellers havde det lidt svært med kærligheden. Du kommer endelig hjem og sætter dig og sætter de franske anemoner i vand. Så spiser du et stykke knækbrød med comté. Det må man godt. Det har ikke noget med det at gøre. Og drikker en kop kulsort te. Du gaber og ser på uret, og klokken er 22:22. Når man har sådan nogle dage, så lige inden man falder i søvn, så kan man godt lige kigge op og sige tak. Og ellers så flyver der en fugl ind. Rode.
Tusind tak, Hella. Tusind tak til jer.
Tak.